filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Teatrolog i profesor dramaturgije na Fakultetu dramskih umetnosti Boško Milin gost je emisije Iza kulisa, a samo jedan od povoda, možda i najvažniji, jeste početak 63. Sterijinog pozorja, na kojem je Boško Milin i selektor, odnosno njegovim odabirom imaćemo prilike ove godine da gledamo različite predstave kako u selekciji nacionalne drame, tako i u selekciji Krugovi. Dobroveče Boško i dobrodošli.
Dobro večer vama i bolje vas našao.
Volila bih na početku da malo progovorimo o istorijatu Sterijinog pozorja. Na ovim prostorima zapravo možda i nema važnijeg pozorišnog festivala od Sterijinog pozorja.
U suštini nema važnijeg festivala takvog profila. Hoću reći, 63. Sterijino pozorje, koje je osnovano 1956. godine sa idejom da se razvije modern, nov, savremeni dramski tekst. Ono čega su se pametni ljudi tada setili jeste da posegnu za tradicijom, za najznačajnijim dramskim piscem sa ovih prostora, a to jeste bio Jovan Popović, čije je otac imao nadimak Sterija, te je stoga i mi zovemo Jovana Popovića Sterija. I prva pozorje, znači prvo koje je bilo organizovano, izvođene su Sterijine komadi iz pozorišta u Srbiji i drugih delova zemlje, a tek kasnije se počinje sa razvijanjem takmičenja između pozorišta raznih u Jugoslaviji koji podstiču pisce da pišu nove komade, da bi se na taj način stvorilo novo nešto, što će biti Bože zdravlja i nešto valjano. To se ispostavilo kao veoma ispravno i jednostavno Sterijino pozorje se za ovih 63 godine non stop menjalo i non stop vraćalo i menjalo i vraćalo. Prema tome to je nešto što je sasvim prirodno, s tim što je vrlo važna stvar da je osnova Sterijinog pozorja vraćena na ono što je bila na početku, a to je dramski tekst. Nismo mi jedini, postoje Borštnikova srećanja u Sloveniji, postoje Marulićevi dani u Hrvatskoj, jednostavno vodi se računa o tome da se sačuva dramski tekst kao ono što jeste autentično, nacionalno, ali nacionalno u smislu kulture, ne u smislu etniciteta. To je ono što je važno i to je ono što je beskrajno značajno i što se pokazalo tokom svih ovih godina kao nešto što je bilo izazov za reditelje. Reditelji su i pored pisaca takođe često imali glavnu ulogu u tome da se ožive neki zaboravljeni dramski tekstovi ili da se baci novi pogled na neko dramsko delo za koje se mislilo da je već sasvim dobro poznato i da nema ništa novo da se kaže. Naprotiv, ja isto mislim da su reditelji jako zaslužni za stvaranje novog dramskog na sceni, ali to novo dramsko na sceni također je nešto što treba da nastane i među piscima koji će sami da smisle nešto i sad Bože zdravlja da će se naći neki reditelj, odnosno pozorišne kuće koje će to postaviti. U tom smislu moj akcenat jeste bio na tome da pronađem nove dramske tekstove koji su postavljeni u ovoj sezoni između 15. marta prošle i 15. marta ove godine i oni će biti učesnici na 63. Starijanom pozorju.
I šta nam pokazuju danas pozorišta, odnosno pokazuju li nam kakav odnos imamo prema domaćem dramskom tekstu i koliko je otvoreno prostora uopšte za mlade i nove glasove?
U Srbiji, u unutrašnjosti, u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, mnogo više recimo nego u Beogradu ili recimo u Vojvodini. Znači, ta područja koja su, da kažemo, finansijski najbogatija i sa najjačom kulturnom tradicijom pozorišnog života, kakvi su Beograd i Vojvodina, su se pokazala izrazito zatvorena za bilo kakve nove pokušaje u traženju nečeg novog. Oslonili su se na igranje starih, proverenih stvari. Znači, uvek možemo uzeti Nušić, uvek možemo uzeti Steriju, to nije nikakav rizik i to će biti sve fino i krasno. Biće ko da gleda, ljudi vole to da gledaju. Naprotiv, ispostavilo se nešto što je mene veoma obradovalo, a to je da su pozorišne kuće južno od Save pokazale mnogo veću hrabrost. One su, što se vidi iz mog izbora, bile toliko smele da postave nepoznate mlade ili ne baš mnogo mlade, ali ne izvođene ranije pisce kao adute za svoju pozorišnu publiku. Jer ono što je važno, ta pozorišta stvaraju umetnost u svojoj sredini. I ti glumci igraju za svoje sugrađane iz Leskovca, iz Niša, iz Vranja, iz Pirota, iz Užica, iz Šapca i ponekad dođe selektor da to pogleda. Selektor je recimo desilo se došao, pogledao i zaključio da je to mnogo čestitije, mnogo bolje, mnogo smislenije nego nešto drugo što je, da kažemo, da upotrebim tu reč, ziheraški. U sredinama u kojima se to ne bi trebalo da se očekuje.
Da li to znači da je i u stvari publika drugačija, ona koja je u Beogradu i u Vojvodini u odnosu na publiku koja je u tim malim lokalnim sredinama?
Ne.
I da je u stvari samo pozorište onda?
Odlično pitanje, Tamara, odlično pitanje, ali moram da vam kažem, ne, nije drugačija publika, nego je njima pruženo nešto drugačije. Stvar je samo u tome što se tamo računalo da će publika svakako hteti da gleda i stvari koje ne poznaje u pozorištu zato što želi da ide u pozorište. A kod nas, očigledno, kad kažem kod nas, to mislim na Beograd, mislim i na Vojvodinu, je očigledno bila takva svest da nećemo mi da nerviramo publiku time da im nudimo nešto što im se možda neće svidjeti, nego ćemo ponuditi ono što je najsigurnije, a najsigurnije zna se šta. Ono što je najbolje. Ono što jeste najbolje, nemojmo se lagati, Sterije i Nušić jesu naši najveći dramski pisci. I tu zbora nema. E sad, stvar je u tome što prolaze decenije tokom kojih se takođe na učešćem na Sterijinim pozorima su se formirali novi klasici, kao što su Aleksandar Popović, kao što je Dušan Kovačević, kao što je Siniša Kovačević, kao što je Vido Ognjenović, kao što je Biljana Srbljanović, kao što je Milena Marković. To su sve autori čija dela, možemo reći, već ulaze u kanon onoga što je srpska dramaturgija i oni su autori tekstova koji se obrađuju na predmetu na istoriji južnoslovenskog pozorišta i drame. Nisu oni ljudi koji su nepoznati, naprotiv, itekako su poznati, ali i oni su nekad bili početnici. A ono što se meni učinilo jeste ovo, da uopšte maltene osim dva komada Tušana Kovačevića i jedan Ljubomira Simovića, ako se ne varam, što u Beogradu, što u Somboru, što u Banja Luci, nije bilo uopšte tih starijih. Jedino što je u stvari bilo, jesu bili ti mladi. Čak nije bilo mnogo ni sterije, nije bilo mnogo ni nušića. Te stoga, desilo se da je trebalo birati između mladih, a između mladih se onda biralo i odabrali su se oni koji su najbolji.
emisija Iza kulisa u susret 63. Sterijinom pozorju, a gost je Boško Milin, selektor ovogodišnjeg Sterijinog pozorja. Ja bih voljela da prođemo kroz selekciju nacionalne drame i selekciju Krugovi u kojoj će u dobroj meri možda i pronaći odgovor koliko se u stvari po srpsko pozorište može uporediti sa onime što je pozorište u regionu.
Možemo to da prođemo kroz to. Mogu odmah da vam kažem, poređenje radi, možemo reći da smo mi mnogo, mnogo, mnogo siromašniji. To koliko para naše komšije imaju, svaka im čast, ali ono što je sjajno, oni to upotrebljavaju za pozorište. I oni od toga prave dobre predstave. Tri od njih sam ja i pozvao ove godine. Nažalost, nisam mogao da pozovem sve što sam hteo, zato što finansijske okolnosti nisu mogle da to omoguće, kad su u pitanju i Hrvatsko narodno kazalište, Zagrebačko kazalište mladih i Slovensko narodno gledalište. Svi oni imaju još po neku predstavu, ali jednostavno nisu mogli i svi oni da dođu sa, jednostavno zato što je to pozorište kao i ozbiljna muzika užasno skupa umetnost.
Reč je o tri različite predstave. Možda je najzanimljivija Crna mati i zemlja Kristijana Novaka.
Tako je.
Najzanimljivija zbog toga što je to zapravo dramatizacija romana.
To je dramatizacija romana koja je urađena na fenomenalan način i, hoću reći, ne primećuje se da je to iz jednog medija prebačeno u drugo. I to je ono što ga je kvalifikovalo, upravo to da izgleda kao da nije nastalo kao dramatizacija, nego stvarno funkcioniše kao vrlo zaumna priča o čudnim događajima koji se dešavaju u maloj sredini i kako se to reflektuje na drugu sredinu koja je nešto veća i na ljude koji su imali nekada veze sa svim tim zbivanjima. S druge strane imamo Mata Marešića, koji nam je poznat već kao gost sa prethodnim Sterijinim pozorima, sa predstavom Sinovi umiru prvi, to je bilo pre dve godine, ako se ne varam. Gostovalo je i u Madlenijanumu. A ova predstava koju sam pozvao, Ljudi od voska, najbolje od najboljeg što Hrvatsko narodno kazalište imalo da ponudi od glumaca i glumica, to će doći. A sam tekst je vrlo ćemo se prepoznati u njemu, makoliko on bio izuzetno lokalan, to tako govori i o nama i o licemeriju i o svemu tome. To je ono što je svakako nešto što je prelomilo da taj komad moram da pozovem.
I treća predstava je Zid jezero.
Zid jezero, jeste, Dušan Jovanović. Dušan Jovanović je veliki jugoslovenski, slovenački, jugoslovenski pisac i pozorišni reditelj, jedan od ključnih ljudi za istoriju Sterijinog pozorišta i njegova saradnja sa Ljubišom Ristićem i delima koje se tiču oslobođenja Skoplje i drugih mise u Amolu i sve te stvari koje on radio. Ali važna je i ova stvar. Dušan Kovačević je napisao komad koji se zove Zid jezero. A reč je o tome da je to poslednji komad koji je dobio Sterijinu nagradu u zemlji koju je Sterijino pozorje i nastalo, znači 1991. godine. Posle toga se ta zemlja raspada, ali Miloš Lolić, naš mladi, ne samo perspektiv, nego super perspektivni reditelj, internacionalni, ne samo naš, je u Sloveniji napravio novu postavku dela koje je ušlo, da kažemo, savremenu klasiku slovenačke dramaturgije, to je taj Zid jezero, i meni je beskrajno drago što ćemo imati prilike da vidimo i gosti iz Slovenije, pogotovo pod rukovodstvom mladog reditelja koji je naš đak i koji je u svakom slučaju u Beogradu pokazao nekoliko sjajnih predstava.
Kada je reč o selekciji nacionalne drame, koliko možemo govoriti o nekom najmanjem zajedničkom imenitelju između ovih predstava i drama koje ste izabrali? Odnosno, postoje li neke ključne teme koje su sada važne za savremeno pozorište i za savremeni dramski tekst?
Postoji nešto što mogu da kažem kao najmanje zajednički. Složiti se to da se svi bave u stvari sadašnjicom. Sadašnjicom ne mislim bukvalno odlaskom u samoposlugu, nego u stvari percipiranjem toga gde smo, šta smo i kako smo i ko smo i šta nas čeka. To je nešto što bi bilo zajedničko za sve te predstave, s tim što moram da kažem da me veoma obradovalo to da su se mladi pisci koje ja znam već duže vremena odvažili da pišu o stvarima o kojima se inače nije popularno da se govori. I oni su se upustili u taj, da kažem, rizik i oni su, da kažem, super izašli iz toga. I super zato što su njihovi tekstovi prepoznati i postavljeni u pozorištima u Srbiji i to je ono što mene raduje. To je da postoje, znači, neka pozorišna uprave mimo Beograda ili recimo nekih drugih velikih gradova kod nas, koji su prepoznali da se može dati šansa nekom mladom, jer zašto se ne bi čuo i neko ko je mlad, možda i on ima nešto da kaže, a ovi imaju nešto da kažu. On nije sad stvar u tome šta imaju da kažu, nego kako. E to kako, to je ono što oni uče na studijama. Svi su oni završeni bivši studenti dramaturgije, osim Aleksandra Jugovića, koji je autor Utopljene duše, dela o kraju života Vladislava Petkovića Disa, što je postavljeno u Beogradskom dramskom pozorištu. Aleksandar Jugović je književnik i pesnik i autor više dramskih tekstova koji su sa svim druge provenijencije nego što su recimo te Utopljene duše, prema kojima sam ja imao, moram priznam, određenu rezervu kad sam išao da gledam predstavu, ali sam video da je to veoma dobro urađena predstava sa sjajnim glumcima i, ja moram kažem, briljantnim Sergejem Trifunovićem u ulozi Disa. Ja sam se zapanjio, ja nisam mogao da ga prepoznam, zato što u snarivki smo da gledamo Sergeja Trifunovića kao nekoga koje je mačo, koje je jako, ono, s druge strane, on ovde tako dobro igra nekoga ko je suštinski gubitnik, ali Boban Skerlić, da imamo jednu Skerlića koji je dobar prema Disu, on je režirao komad o kome je reč, Utopljena duša, i predstava je, ja mislim, sa svim zasluženo pozvana da učestvuje među svom ovom omladinom, kako su ih nazivaju.
Imamo jednu ožalošćenu porodicu.
Da, imamo jednu
Branislav Nušić, naravno.
S tim što je to u Rusiji...
Sad iskorak, da, iskorak.
To jeste iskorak. Jer stvar je bila u tome da je bila ideja da se vidi može li se videti kako naša klasika funkcioniše u tuđim rukama, sa drugim očima gledano. I to moram priznati da je tu Milan Nešković odlično izražirao jedan moderan, slobodan pristup nečemu što je kanonizovano, kao što je Ožalošćena porodica, i ta ruska predstava svakako, kao što je to i Nušić napisao, nešto što nije samo komedija, mislim, ta Ožalošćena porodica je opaka stvar, a kod u rukama ovih ruskih glumaca i pod rukovodstvom reditelja Neškovića to je ispalo veoma dobro i to je u svakom slučaju nešto što se izdvojilo od svih stvari koje sam video naših da su rađene po našoj klasici u ne samo u regionu nego i šire, pa ima više predstave iz Rusije koje sam imao prilike da vidim, ovo je najbolje.
A koliko je uopšte prisutna naša klasika u regionu, ali i u Evropi?
Pa u regionu je, ako ćemo Rusiju da računamo u region, da, nje ima, može se naći u Bugarskoj, može se naći u Rumuniji, može se naći ponekad i u Grčkoj, ali teško dalje. Modernih dramskih tekstova naših mladih i drugih pisaca se može videti po Evropi. I to je nešto što me također raduje. Prema tome, ono što bi se moglo reći da je, recimo, odnos između naših pisaca i našeg, recimo, festivala koji je zasnovan na dramskom tekstu i našeg drugog najvažnijeg festivala koji uopšte nije zasnovan na dramskom tekstu i koji se zove Bitev i koji se slovio ranije kao novim pozorišne tendencije. Definicija se uvek menja, ali uvek ostaje ono da je tu nešto novo, nešto drugačije. To ne utiče toliko na, stvarno jedno ne utiče, utiče na naše mlade pisce, ali ne u tolikoj meri koliko utiče na reditelje. Jer to jeste rediteljska žurka, s oproštenjem. A što se pisaca tiče, oni su veoma dobro upoznati sa time kako pišu kolege u inostranstvu. Kako se piše u Engleskoj, kako se piše u Nemačkoj, kako se piše u Rusiji, i to ostavlja veliki uticaj na to kako pišu naši pisci. S tim što se naši pisci pokažu kao bolji. Ako smem tako kažem. Ne šalim se, nego hoću da kažem ovo. Naši mladi autori su ljudi koji su odrasli pod sankcijama. I pod tim sankcijama su morali da pribegavaju mnogo čemu da bi ostali informisani. Prema tome, to šta su sve oni uspeli putem piraterije, preko torrenta, preko ovog onog, da saznaju, to je neverovatno, oni svakako sada znaju barabar jednako mnogo o filmu, o televiziji, o radiju i o pozorištu i o pisanju za sve te medije, kao da su bili tamo gde se to dešavalo. Pitate se vi zašto? Prosta stvar, stvar je u tome da li neko hteo to da postigne. Onaj ko hoće, taj i uspeva. U ovom slučaju je upravo o tome reč. Upravo su ovi mladi ljudi, koji nisu samo moji studenti, to uvek moram da napomenem, to su studenti Fakulteta dramskih umetnosti, to su studenti prethodnih dobitnica Sterijinih nagrada, Biljne Sljubljanović, Milene Marković, Stevana Koprivice. Jednostavno, to su deca koja su ponikla pod rukovodstvom ljudi koji su, među njima su svakako bili i bivši selektori, kao što je Vladimir Stamenković, kao što je, recimo, Jovan Hristić. To je jednostavno nešto što je zalog za budućnost. I ja verujem da će ovi mladi ljudi pokazati sve što mogu, ne samo ove, nego narednim godinama. Ako se pokaže da bude bilo dovoljno pozorišta, dovoljno smelih da nastavi tu tendenciju da se podstiču mladi ljudi da stvaraju. Thank you.
iza kulisa prolazimo kroz selekciju nacionalne drame na 63. Sterijinom pozorju, a u tome nam pomaže Boško Milin, teatrolog, ali i selektor ovogodišnjeg Sterijinog pozorja. Boško, pomenuli smo dakle dve možda predstave koje su negdje iskorak u odnosu na ostale. Možda bi trebalo pomenuti još jednu koja je također možda iskorak i drugačije u odnosu na potpisane pisce nego svim ostalim komadima, to je Carstvo nebesko.
Svakako, to je.
Reč je o koprodukciji Narodnog pozorišta iz Beograda i Bitef teatra. Ovu predstavu smo imali prilike da vidimo baš na prošlogodišnjem Bitefu, a režija Jernej Lorenci, još jedno veliko ime jugoslovenskog
pozorišta. Apsolutno. Moja sreća jeste ta što su autori teksta naši ljudi, tako sam to mogu da pozovem. Hoću reći, ja se stalno šalim i kažem da sam sve autore poznajem lično, tek sam sad upoznao Aleksandra Jugovića, ali sam sve ove, sam znao, osim starca Milije, Filipa Višnjića, Tešana Podrugovića, iz svih tih guslara, iz kičijih je stihova koje su oni pevali i koje je Vuk zapisao, nastalo to veličanstveno delo Carstvo nebesko, koje ja mislim jedna od najboljih stvari koje sam video na Bitefu ikad i sa svim punim pravom postavljeno da bude deo jedan izveden na sceni Raša Plavović Narodnog pozorišta, a drugi deo da bude izveden u Bitev teatru, jer je, to su dve različite priče. U stvari, to je jedna priča, samo što su dva dela te jedne priče. U prvome, ja to nazivam, imamo mušku epiku, u drugom imamo žensku tragiku, odnosno odlazak u boji, šta je bilo posle, ali stvar je u tome da govoreći tu poeziju, glumci u stvari, Lorenci je tu uradio jednu fenomenalnu stvar, on je angažovao glumce da pričaju o sebi i o tome kako su oni kao deca ili kao odrasli ljudi doživljavali srpsku junačku poeziju kosovskog i postkosovskog ciklusa i to je ispalo fenomenalno, jer to nije recitovanje, to nije guslanje, to postaje živa priča, živa borba na sceni povremeno ako treba, ali u svakom slučaju to je vizuelno i auditivno i na svaki način intelektualno i emotivno beskrajno jako i veliko delo. I prosto se radujem što ću imati prilike da ga ponovo vidim kad ga budem gledao na Sterijinom pozorju.
Šta je sve danas dramski tekst, odnosno kako dramski tekst može da izgleda i koliko su dakle promene koje su se dešavale i pravci i tokovi u savremenom pozorištu, pa i poimanje postdramskog teatra doveli do dakle različitih i poimanja dramskog teksta?
Jednostavno stvari u tome da ste potpuno u pravu. I mi se možemo uvek pitati šta jeste dramski tekst. Dramski tekst jeste ono što se izvodi u pozorištu. Na izvestan način sve i svašta može biti dramski tekst. Ja sam stalno govorio da recimo Đurđija Cvjetić, pokojna glumica, koja bi mogla čita telefonski imenik na sceni i da ja verujem da je to genijalna predstava. Ali, stvari o tome radi, su neke stvari napisane kao dramski tekst, namijenjeni izvođenju u pozorištu. Postoji našo što se zove leze drama, drama za čitanje, to je pisao i Thomas Mann, Fiorenzu i drugih koji su pisali takve drame. Postoji postdramsko, koje je okrenuto ne toliko nečemu što bi bio doživljaj onoga što mi čujemo, nego upravo onoga što se proces rada i stvaranja predstave. Takvih nisam imao prilike da vidim takve stvari za potrebe ove konkurencije. Ne kažem da ih neće biti do godine. U ovom slučaju su ovo veoma zanimljive predstave koje su najčešće pisali mladi ljudi i najčešće režirali mladi ljudi. Hoću reći, vrsnici, ispisnici koji su se upoznali recimo na studijama, prema tome i horizont njihov doživlja sveta je ujednačen, prema tome znaju o čemu govore i znaju ono šta rade, a ono što je meni bilo veoma lepo i krasno jeste što su u tim predstavama ne igraju samo mladi glumci, igraju veterani, igraju odrasli ljudi i oni veruju tim mladim rediteljima i rediteljkama i slede ih i govore tekstove koje su napisali ljudi koji njima mogu budu deci ili unuci. Ali to stvarno deluje krajnje ubedljivo.
Da pomenemo još predstave koje ćemo videti na ovogodišnjem Sterijinom pozorju, uz možda još jedno pitanje. Da li se razlikuje jezik dramskog teksta i među, dakle, ovim piscima i kakve su razlike?
Ovi svi pisci pišu različito, ali ono što je važno, znaju da pišu. I to je ono što je meni bilo važno. Upravo to, profesionalnost, a ne amaterizam. Svi su oni ljudi i devojke i žene koji su se opredelili da svoju karijeru, svoj poziv, svoje umeće ulože u to da stvaraju dramske tekstove. Ili scenarije, ili šta li već, ali to je ono što je meni bilo važno. Prema tome nije to nečiji hir, to je neko pisao sa idejom da je to nešto što hoće da izbaci iz svoje duše. I to važi za sve ove tekstove koje tu možemo vidjeti. Evo recimo, ima tu jedan komad koji se zove I ostali, koje su pisale 4 svršene dramaturškinje, koje su i dobile svojevremeno nagradu Josip Kolundžić za angažman mimo fakulteta, a u profesionalnim aktivnostima, koje su autorke onog predstave koja se dešavala u tramvaju koji se vozi bulevarom kraja Aleksandra, koji se zvao tramvaj zvani Samoća. E, one su napisale taj komad koji se zove I ostali, opet pod režijom Stevana Bodruže, koji je tu veoma dobro zamislio da upravo angažuje te devojke koje su sasvim različite međusobno. I kada sam gledao komad, ja jako ih znam, znam ih 2 decenije. Nisam imao pojma ko je šta pisao. Ko je pisala koji deo. A sve delo je kao da je to i jeste delo istog autorskog rukopisa. A taj komad I ostali se baš bavi nekim stvarima koje su, da kažem, aktuelne naše društvene teme, ali u tom ne bih sada više, nego neka publika ode da pogleda. Igra se u ustavne kulture Vuk Karadžić, koji se ističe po tome što daje šansu mladim ljudima da prave neku umetnost koja se ne može postići na nekim drugim ustanovama, da kažemo, kulture.
Milan Nešković kao reditelj je takođe prisutan sa još jednom predstavom. Jeste. Osim sa predstavom Ožalošćena porodica koja se igra u Rusiji. Da. Ovde je reč, dakle, o komadu Švajcarska.
To je komad Švajcarska Petra Mihajlovića, koji je svojevremeno dobio godišnju nagradu Slobodan Selenić za najbolju diplomsku dramu. On se tada zvao Samo ne u Švajcarsku. Ovde je zadržano Samo Švajcarska i to je jedna neobična priča koja se tiče sudbine malih, običnih ljudi koji se nalaze u svetu koji je postoje suviše veliki za njih i koji jednostavno pravi od njih nešto što oni ne bi hteli. Ali u svakom slučaju, to je možda jedna od najoriginalnijih Neškovićevih režija i meni je jako drago što se Banjalučko pozorište izborilo sa tim scenografskim izazovom i to je nešto što je, umesto da stvari idu konsekutivno scene jedna za drugom, neke stvari se odvijaju simultano u toj priči koja je inače komplikovana, ali kako god bilo, mislim da će biti veoma zanimljivo da se pogleda.
Tu je i predstava Jami Distrikt u režiji Kokana Mladenovića, pisac je Milena Bogavac. Milena Bogavac već poznajemo dobro kao...
Milena Bogavac već poznajemo, ali ovo je prvi put da je ona starijom pozor. I to je meni baš bilo, tek kad mi se ukazala prilika, Milena koja je beskreno vredna i prilježna i angažovana autorka, se u ovom slučaju pokazala kao idealan saradnik za, po meni, najzanimljivijeg našeg reditelja Kokana Mladenovića i za tu predstavu Jami Distrikt, koju na svojim leđima, nogama i ne znam kojom energijom iznose tri glumice iz tri različite sredine. Ja ne znam se koja je bolja. Koje su angažovane putem castinga bile. Jedna je iz Hrvatske, jedna je iz Bosne, jedna odavde. Taj Yami distrikt je žestoka satira. Ja davno nisam vidio takvu satiru, tako ubedljivu, na našu uskogrudost, kad želim našu, mislim na balkansku. Kad kažem balkansku, ne mislim na Grke, koji su takođe Balkan, nego na ono što se sad zove Zapadni Balkan. Znači, teritorija bivše Jugoslavije i sve te predrasude koje tu postoje i stepeni mržnje i samoljublja koji su apsolutno nezaustavljivi, i to je ono što je čudesno kako izvedeno na sceni. Jednostavno, to je predstava koja jako mnogo može da zasmeje i naravno može jako mnogo da uvredi. A stvar je u tome što te uvrede su samo govore onima koji govore te uvrede. O likovima, koji bi bili ti koji takve stvari mogu da izgovore?
Ono što u Beogradu ne možemo da vidimo, a što će se videti u Novom Sadu, jeste Užičko pozorište, Šabačko pozorište i posebno moram da istaknem pozorište Bora Stanković iz Vranja.
Da.
I možda to, o toj predstavi još nešto da kažemo, s obzirom da svi već godinama pratimo sve što se dešava u vezi sa pozorištem, odnosno imanjem, odnosno nemanjem pozorišta u Vranju.
To, ja mislim da je to prometejski rad i samo požrtvovanje koje iznosi na svojim leđima uprava pozorišta u Vranju, koje je ostalo jeli, bez zgrade i čija se zgrada, kako čujem, gradi, a oni igraju u domu vojske. Ja sam imao prilike, gledam tu predstavu Tijane Grumić, koja se zove Kepler 452-B, upravo u domu vojske, znači jedna apsolutno ne pozorišna sredina. Mislim da je predstava sjajna. Mislim da je tekst veličanstven, mislim da je jako dobra i režija mladog Juga Đorđevića. Tijana Grumić je neko ko je za ovih nekoliko godina non stop veoma vredna i aktivna, piše i za Dadov i za potrebe drugih kolega sa studija i za ustanovu kulturu. Jednostavno, beskrajno vredna i talentovana mlada žena pred kojom ja vidim svakako, ako je Bože zdravlja, veliku budućnost. I jako mi je drago što mi se ukazala prilika da pozovem upravo tu predstavu, zato što greota bi bila da se ona ne vidi. Ona je gostovala u Beogradskom dramskom pozorištu i neki su mi se zahvaljivali što sam im skrenuo pažnju da predstava postoji, pa su išli da je gledaju i ja se nadam da će se svideti i od drugoj publici. A što se tiče Užičkog pozorišta, tu je reditelj Nemanja Ranković režirao komad Stevana Vranješa. Komad se zove Sve dobro. Sve dobro u smislu, tako se zove mesto u kojem se odvija priča, a to jeste jedna pripovest o susretu dve nekada jako bliske ženske osobe koje je život razdvojio i koje su putevi su im se razdvojili, ali svaka je nastavila da živi na svoj način. I kako onda izgleda to kada se nađu u onome što je sve dobro, čega oni mogu da se sete od toga, šta je tu uopšte bilo sve dobro i šta je tu, bilo tu nešto dobro. To je ono što je njihova priča. I konačno, meni je veoma drag mladi autor Ognjan Obradović iz Užica, koji je svoju diplomsku dramu Hajka na Vuka dao da se izvede u Šabačkom narodnom pozorištu. Hoćeći Šabačko narodno pozorište to samo tražilo, zato što su očigledno imali dovoljno pameti. I to je ono što me jako raduje. To je, jeste jedna jako veoma prepoznatljiva priča o tome kako je izgleda život u maloj sredini kada se hoće otići iz nje. Odnosno, da li se može otići, odnosno, da li uopšte vredi otići. Kako god bilo, šta god da čovek uradi u takvoj sredini, postavlja se pitanje, je li to hajka na vuk, kako se ona može završiti?
I evo za kraj, možda Boško da vas pitam, dugo ste i na fakultetu i dugo pratite pozorište. Šta je za vas zapravo danas savremeno pozorište?
Savremeno pozorište je, u odnosu na ono koje sam ja imao prilike da vidim, nešto mnogo, 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 mnogo ograničenije. Ograničenije ne u duhovnom, nego u materijalnom smislu. Hoću da kažem, mi sada u Beogradu imamo veoma mali broj premijera u uglednim i značajnim pozorištima, zato što je pozorište stvar koja ne može se pravi bez nekih financija. Očigledno da su manje sredine koje imaju recimo jedno pozorište bilo je dovoljno pametna da ulože to što se može uložiti u to da se napravi jedna, odnosno dve predstave. Kod nas u Beogradu postoje pozorište koje mogu da naprave dve predstave za sezonu. A ima i oni koji maltene ni to. Prema tome, sad ću ja da citiram starijeg kolegu Dimitrija Jovanovića, pozorišnog reditelja, koji je bio reditelj, kućni reditelj u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, koji mi je svoje vremeno, kad smo bili na užiriju na festivalu u Požarecu, rekao od Boško, kad sam ja radio, bilo je 6 premijera godišnje samo u Jugoslovenskom dramskom, a uz to ide i studio, a ide i scena
Bojan Stupica.
Kad se prisetim, stvarno, i kad uzmem recimo neke zbornike, recimo knjigu sa zbirke kritika profesora Jovana Hristića, vidim koliko je stvari tu non stop su izlazile neke predstave, ali izlazile su neke predstave zato što je bilo situacija u toj da je nekako to moglo da se realizuje. Sada jedino ako se jako ozbiljno zamislimo kako je moguće da se nekako međusobno organizujemo, izlazit će još predstava, a ovako ovo što se desi da izađe, maltene se desi kao iznenađenje.
Hvala vam puno na razgovoru. Molim. I vidimo se na Sterijinom pozorištu.
Bože zdravlja, hvala vam.
Treće Sterijino pozorište svečano je otvoreno večeras i to predstavom Švajcarska Petra Mihajlovića u režiji Milana Neškovića, a do 3. juna gledaćemo još 8 predstava u selekciji takmičarskoj Nacionalna drama, kao i 3 predstave u selekciji Krugovi, o kojima je u emisiji Iza kulisa govorio selektor ovogodišnjeg pozorija Boško Mili. Prijatnu noć uz program Radio Beograda 1 želi vam ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju: Katarina Epštajn, Čedomir Radović, Dejan Vasović, Ognjen Škrbović i Tamara Krstić. A osim na našem sajtu rts.rs, emisiju Iza kulisa, sada možete slušati i na novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.
Hvala.